Hvis vi skruer tiden tilbage til efteråret 2024, dengang der var Hyundai Inster i skarp konkurrence med en Kia EV3 om at blive årets bil i Danmark 2025. Med ganske lille margin, så lykkedes det altså Kiaen at tage den titel, men jeg må erkende, at efter nu at have haft længere tid sammen med Hyundai'en, var jeg nok vippet over på Hyundai'en, fordi jeg var lidt for Kiaen dengang, simpelthen fordi den her Hyundai, den er altså bare genial. En Hyundai Inster er en meget kompakt bil, og man kan jo se nogle billeder af den på motorsiden.dk, og så kan man forholde sig til, om man synes, den er pæn eller ej. Det er nok der, hvor den for alvor kommer til at skille vandene, fordi hvad angår funktionaliteten, der er den altså gennemført fra den ene ende til den anden. Den er ikke mere end 3 meter 83 cm lang, og den allerbilligste Hyundai Inster, den koster 180.000 kr., så vi befinder os altså i den lave afdeling. Det kan man naturligvis med en moderne elbil, for der er tale om en fuldt elektrisk bil, simpelthen fordi man ikke skal betale afgift til staten. Hvis man skulle det, så vil jeg gætte på, at prisen den mere eller mindre blev fordoblet, i hvert fald et eller andet sted omkring 400.000 kr. Så det er jo altså en meget attraktiv pris, må man sige. Der er bare det ved det, at årsagen til, at en elbil koster så mange penge i forhold til en almindelig konventionel bil, det er udgiften til batterierne, og batterierne, hvorfra de kommer i verden, ja, jeg skal altså ikke politisere den her sammenhæng. Men bilen til gengæld, den kan jeg jo fortælle, den kommer fra Sydkorea. Og det er jo sjovt nok en del af samme koncern, som også producerer Kiaen, men det er så en helt anden historie. En Hyundai Inster, det er den, vi har fokus på nu. Hvis jeg skal sammenligne den med andre biler, så er den, der kommer tættest på i min verden, måske en Renault 5. Og designmæssigt, der er de to biler fuldstændig forskellige. Jeg må erkende, jeg er solgt til Renault 5, den kører også fabelagtigt godt. Den kører også bedre end den her Hyundai Inster, som nu i øvrigt ikke er dårlig. Men hvad angår undervognen, der er der en stor forskel. En Renault 5, den har en multilink baghjulsophængning. En Hyundai Inster har det, der hedder en torsionsbagaksel, og det gør altså, at bilen ganske enkelt kører anderledes. Men okay, sådan en bil som denne her, den hører primært til inde i byen. Det er der, hvor man har de store fordele ved, at den ikke er særlig stor. Hvor stor er den så? Ja, jeg har sagt, den er 3 meter 83 cm lang. Men den er kun 1 meter 61 cm bred. Og sjovt nok, så er den altså 1 meter 61 cm høj. Så når man sådan ser den fuldstændig forfra eller bagfra, så har man altså en bil nærmest kvadratisk. Den er lige så høj, som den er bred. Og sådan er Renaulten jo altså ikke, hvis vi igen lige skal tage den med. Den er omkring 10 cm lavere end den her bil. Den er så gengæld 10 cm længere og 10 cm bredere. Så det er en anderledes bil. Så de får i hvert fald adskilt sig fra hinanden. Men så er der funktionen. Fordi når man sætter sig ind i den her bil, ja, så ser designet det i og for sig meget pænt. Der er en skærm heroppe i midterkonsollen, lidt over 10 tommer er den på. Og så har den heldigvis en stribe trykknapper. Og det er jeg glad for jeg har her på det seneste. Ikke en Hyundai, skal jeg så lige sige, men jeg har ikke kørt særlig meget i Hyundai. Men der har jeg altså oplevet skærmnedbrud på moderne biler. Og det er godt nok dumt, hvis man har en bil, hvor skærmen den går ned, og man skal betjene alting fra skærmen. Så holder man der med en bil. Det kan godt være, at den kan køre. Det kan de fleste sådan ligesom uden den der skærmshjælp. Men til gengæld så har man altså ikke adgang til på samme måde at for eksempel høre radio eller navigere eller alle de andre ting, som man nu kan, som er indbygget i en moderne skærm. Her har man altså en række trykknapper, som man er på ingen måde lost. Det er jeg meget glad for. Men nu skal jeg så skynde mig at tilføje, at denne her bil, det er altså også det, der hedder Advanced-udgaven. Den koster ikke 180.000 kroner, den koster 207.000 kroner. Så det er jo egentlig ikke, fordi der er den helt store forskel. Og man har faktisk temmelig meget udstyr med i basisudgaven. Der har man for eksempel Apple CarPlay og Android Auto, og ja, de kan jo for så vidt også godt fungere uden skærm. Så der mister man ikke noget, hvis skærmen den går i udu. Men altså, jeg har absolut ikke oplevet, at den her skærm, den har ikke engang troet med at skulle gå i udu. Så lad nu det være. Til gengæld så har den jo altså et bakkamera. Den har, og det synes jeg egentlig er interessant, den har opladning ude fortil. Det vil sige, skal jeg slutte en AC-opladning til, sådan ude i gadebilledet, så står standeren altså, hvis jeg kører frontalt ind, lige ved siden af opladningspunktet. Det er ret smart. Og det samme gælder selvfølgelig også en DC-opladning, men der skal kablet jo som regel lige rundt om hjørnet eller sådan nogle ting. Men jeg kan AC-oplade med 10,5 kW, og jeg kan DC, altså jævnstrømsoplade med 120 kW, så hvad det angår, der er bilen altså også temmelig godt klædt på. Den har et batteri i det her tilfælde på 49 kWh, og det skyldes også, at den ikke bare er en advanced, men også en long range. Den findes også med et lidt mindre batteri, men prisforskellen er ikke stor på de to, så jeg vil nok anbefale, at man bruger det her lidt større batteri, for det giver altså en rækkevidde på 370 km, som er fuldstændig reelt. Den der onboard computer, der fortæller, hvor meget rækkevidde der er tilbage, den skal man glemme, fordi den regner i hvert fald ikke rigtigt efter min regnebog. Hvis jeg kigger på det procentuelle forbrug, der er det vist meget, meget præcist. 370 km, det er den reelle rækkevidde. Og det skal så også siges, at det har været perfekt vejr temperaturmæssigt, mens jeg kørte bilen. I har en idé om, at det ikke er nogen særlig stor bil. Og I har også en idé om, at prisen er fastsat derefter. Men hvordan så med præstationerne? Ja, den er jo altså forhjulstrukken, denne her. Den har en elmotor på 115 hestekræfter, og et pænt drejningsmoment har det også, og det gør altså, at jeg kan køre fra 0 til 100 km i timen på lige godt og vel 10 sekunder, og jeg kan altså også køre 150 km i timen, hvis det er det, jeg vil. Det var også blæst noget, mens jeg har kørt i den her bil, og den er ikke særlig sjov i blæsevejr, til trods for, at den altså vejer det, som en elbil nu vejer, men det er heller ikke galt faktisk. Den vejer 1500 kilo, inklusiv mig, og det er ikke meget for en elbil, og det er også noget af det, der gør, at den er faktisk ret sjov at køre i. Havde den været lidt bredere, så havde den været endnu sjovere. Eller havde man givet den nogle mere sporty dæk, men så er jeg bange for, at det ville være gået ud over affedringskomforten. Denne her er udstyret med alufælge, 15 tommer og de 185 mm brede, men det er 65% profil, og det gør, at det er sådan næsten ballonagtige dæk at kigge på. Og det gør så også, at den ikke er særlig præcis, når man kører igennem kurvene, selvom at dækkene de er forstærket for at kunne håndtere den der elbilsvægt. Så hvad det angår, der kunne man altså have gjort køreegenskaberne bedre. På den anden side passer de altså meget godt til at køre rundt ind i byen. De steder, hvor der er sporvogne, hvor man kommer hen over sporvognsskinner, der går det helt fint. Byvejene er jo ikke altid i den allerbedste stand, og der er det altså også rart at have nogle dæk, som de ligesom kan håndtere, hvad man sådan ligesom udsætter dem for. Jeg var inde på det der med udstyret. Navigation har den her også i basisudgaven. Og så har den, det kan jeg også godt lide, tre connection-muligheder. Ikke med noget med en hel masse stik. Den har en 12-volt-udgang, den har en USB-A-udgang, og så har den en USB-C-udgang. Og det er jo det, man har brug for, næsten uanset hvilket udstyr, man overfører fra sin tidligere bil. Så har den også nøglefri betjening. Og i denne her advanced-udgave, der har man så elektriske sideruder, både foran og bag i. Den har et læderret med varme, den har forsæde varme. Den har, når man så skal ud og køre, og måske ikke altid benytter det der bakkamera, så har den altså også P-sensorer foran og bag i. Og så kan man tilslutte, hvis man vil det, en 3,6 kW ekstern enhed. Det kunne være et løbehjul, som ligger i bagagerummet, eller det kunne være en maskine, som man gerne vil bruge til at klippe hæk med, eller sådan nogle ting. Det kan man trække ud, både af en kontakt inde i bilen, og af den tilslutning, der er ude foran på fronten. Varmepumpe, det hører så også til, og den har altså også batterikonditionering, sådan at batteriet kan levere den strøm, som man forventer, og dermed at bilen den opnår de præstationer, som man forventer, når man kører i den. Og så har den altså, det er derfor, jeg ventede til sidst, et genialt bagagerum. Kan I forestille jer et bagagerum på 280 liter? Det er ikke særlig stort. Okay, den har også et bagsæde selvfølgelig. Der er to sædepladser. Den findes også i en femsædet udgave, men det er altså den med de fire sædepladser, altså hvor er de to, de omme bag i. Det er den, som er meget interessant. Fordi de to sæder omme bag i, de kan individuelt justeres i længderetningen op til 16 cm. Okay, så er der ingen benplads tilbage, hvis man er langbenet på forsæderne i hvert fald. Men det kan man gøre. Og man kan rette ryglænene op, så de står næsten i lodret position, eller alternativt lægge det meget tilbage, hvis det er det, man gerne vil. Og så kan de jo altså skubbes frem og tilbage individuelt. Og selvfølgelig så kan de også lægges ned. Og de har et meget fint system med sådan en lille bundplade, der sådan bliver skubbet frem og tilbage, som gør, at man hele tiden har sådan et plant bagagerumsgulv. Og man kan så øge bagagekapaciteten fra de 280 liter til 351, eller ultimativt, hvis man lægger bagsæderyglænet ned, til over 1 kubikmeter. Det er ret genialt, fordi det giver altså en meget, meget stor fleksibilitet i, hvordan man bruger den her bil. Nå, I skal selvfølgelig også lige køre en tur i bilen, men jeg skal også lige nævne, at man på sådan en Hyundai Inster får 5 års garanti, det man kan kalde mekanisk garanti, så er der 8 års garanti på batteriet eller 160.000 km. Der er ikke nogen kilometerbegrænsning på den mekaniske garanti, men det er der altså på batterigarantien. Og så må man heller ikke glemme, at det der med garanti på batteriet betyder, at efter de der 8 år gået, der er der garanti for, at det stadigvæk yder 70% af kapaciteten. Og hvis vi taler om et batteri på 50 kWh, som i det her tilfælde, ja, så kan I jo gange med 0,7, så kan I se, hvor meget de garanterer, der er tilbage. Og det der med, at kapaciteten falder, går altså ud over rækkevidden. Det er noget, jeg tror mange mennesker de glemmer, at en ting er, at en elbil den kører ikke så langt om vinteren, fordi den skal bruge energi på, ligesom at sikre, at den overhovedet er sand til at levere den strøm, den skal. Men den taber altså også kapacitet hen over årene. Og da elbiler jo ikke har eksisteret så længe, så ved vi ikke præcis for meget. Men det kan altså ende med, at man efter ganske få år har en bil, hvor rækkevidden i vinterperioden, især hvis det går hen og bliver meget koldt, er mere end halveret. Og det skal man måske lige have med i tankerne, hvis elbilen går hen og bliver den primære bil. Men som en bybil til at fulde rundt med i byen, og selvfølgelig også at tage en lidt længere tur en gang, men man kan DC-oplade, som sagt, jamen så er den i hvert fald, når den er helt ny, en fremragende bil. Nu skal vi ud og køre. Et lille velkomstsignal, og så drejer man gearvælger hen i D, og så er jeg i stand til at køre. Og mens jeg nu sætter op i fart, kan jeg lige fortælle jer en ting, som jeg faktisk glemte at fortælle lige før. Nemlig, at den har en ret genial mobiltelefonholder hernede mellem sæderne, hvor mobiltelefonen, den sådan på tværs af bilen, står lodret. Der kan man sådan lige putte den ned i, og så er der øvrigt plads til en flaske både foran og bagved. Man har altså virkelig udnyttet pladsen i bilen her. Som I kan høre, så er støjforholdene rimelig moderate. Den asfalt, vi kører på i øjeblikket, den er ikke udpræget ujævn, den er heller ikke udpræget rå. Men når man kører på lidt mere rå asfalt, så mærker man altså, at dækkene måske også er beregnet til elbiler. Der er en vis form for støj op igennem kabinen. Men som tidligere nævnt, så er køreegenskaberne i og for sig udmærket, i hvert fald bilens størrelse taget i betragtning. Lidt sjovere kan man også kalde det indimellem. Og så har man altså mulighed for ved hjælp af paler bag rattet. Havde det nu været sådan en konventionel bil, så ville man kunne skifte op og ned, hvis det var sådan et DCT-gear, så ville man kunne skifte op og ned gear. Her der kan man bruge palerne til at justere regenereringen, altså hvor meget strøm man vil have af bilen ved deceleration, skal bringe tilbage på batteriet. Den her Enster er altså skabt, som en elbil skal være. Og det synes jeg, at Hyundai har gjort rigtig godt. Og så er der altså en ting til, det er, hvis man betaler de der par 100.000 kroner for sådan en bil her, og bilen der mister halvdelen af sin værdi i løbet af de næste 2-3-4 år, hvad der absolut ikke er utænkeligt, fordi udviklingen er så hurtig inden for elbiler, jamen så har det ikke været så dyrt at have en bil, og så har man jo lige så prøvet det, og jeg er helt sikker på, at mange mennesker vil have glæde af at have sådan en bil, hvis ikke de har en i forvejen, eller alternativt, hvis de har en anden bil holdende i garagen, så har sådan en Insta holdende ved siden af til de korte køreture, indkøbsture eller hvad man nu ellers skal finde på at bruge den til i sådan et typisk bymiljø.